Tak já jsem říkal, že jakýkoliv vstup do mé přednášky je vítán. Tak ještě na začátku mám připomenout 3 výročí. Dneska je výročí, kdy zemřel Don Rua. Dneska je výročí, kdy zemřel Don Trochta. Mně samotnému taky není dvakrát nejlíp. A před 11 lety byl vysvěcen na biskupa Kaja Herbst. Takže to jenom, aby jsme byli v obraze, že dneska je historický den. Tak, strávíme tady spolu několik chvil. Budeme si trošku povídat o preventivním systému. Když jsme jeli včera sem, tak jsme jeli přes Líšeň, tam jsme se zastavili v Salesiánském středisku. Byl tam náš Salesián asistent Jenda Fojtu, kterého jsem potkal na chodbě. A byl tam s takovým malým Alešem. Ten Aleš tam běhal po židlích a dělal takový lotroviny. A já říkám, co se tady děje, Jendo? On říká, no vevnitř se tam promítá film a Aleša to nebaví, tak ho tady krotím. Tak jsme tam chvíli byli a on pak byl hrozně drzej i na mě a křičel a házel po mně bačkory. Tak už jsem chtěl jako ho přizabít a Jenda Fojtu řekl, křičte, běhejte, hlavně nehřešte. Tak jsem si říkal, nemá cenu něco, jaký preventivní systém někde povídat, když tady vidím prostě mladýho Salesiána, který to žije, já ho obdivuju a ačkoliv se nějakého přednášení bojím už půl roku dopředu, tak 5 minut praktikování preventivního systému skutečně podle Dona Boska je, myslím si, náročnější. Tak to jenom takový uvedení. Nevím, jestli se to zdá jenom mně nebo i vám, že u Salesiánu se pořád dokola mluví o preventivním systému. Jako kdybychom nic jiného neuměli, jako kdybychom nic jiného neměli. Když jsem před lety přišel do Salesiánského střediska, jistého nejmenovaného v Brně Žabovřeskách, tak tam mimo jiné jsem měl na starosti nějak vést formaci nebo přípravu pracovníků, dobrovolníků. Říkám, tak co budeme dělat? Tak něco o Donu Boskovi a o preventivním systému. Okamžitě se vzedmula vlna odporu. Už zase ten Don Bosco, už zase preventivní systém. My chceme něco pořádného. Řekněte nám něco, sežeňte odborníky, něco z oboru, z oblasti pedagogiky, psychologie, něco takového, ne furt ty vaše zbožní řeči. Něco, co by nám pomohlo, když máme konkrétní problém s mladým člověkem v oratoři, tak nějaký návod, jak to vyřešit. To nám nechcete říct, vy furt jenom toho Dona Boska. Takže na začátku bych si měl položit otázku, má vůbec cenu mluvit znova o preventivním systému? Navíc, když se tady podívám na vás, téměř všichni jste členové salesiánské rodiny, odborníci. Má vůbec cenu mluvit o preventivním systému? Rychle řekněte ne, já půjdu pryč. Ano, no to je ten průšvih. No tak musíme si vymyslet teda důvody, proč o něm znova mluvit. Tak já jsem objevil 2 důvody. Jeden důvod mě inspiroval ve středu při mši svaté, kdy se četly texty z Lukáše. Já to přečtu schválně, ten úryvek. Je to, když šli ti 2 učedníci do Emaus a připojil se k ním pán Ježíš a on jim říká, což neměl Mesiáš to všechno vytrpět a tak vejít do své slávy. Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. A řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma, a v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Ti učedníci slyšeli od Ježíše vyprávět o prorocích něco, co znali od malička. Slyšeli to pomnohonásobné. A oni říkají, hořelo nám srdce, protože se nacházeli v úplně jiné situaci. Něco v situaci, v které nikdy předtím nebyli. A tato slova, která slyšeli už po několikáté, tak pro ně získala nový význam. Takže preventivní systém, pokud řekneme, že to je něco, co je nám úplně vlastního, tak i když to slyšíme o tom povídat po několikáté, tak my sami se nacházíme vždycky v nové situaci a může to pro nás znamenat něco nového. A navíc důležité je to, co tam bylo řečeno, aby to bylo něco, co rozhoří naše srdce. A když oni říkají, což pak nám nehořelo srdce, pak vstali a šli. Znamená, když se člověk nějakým způsobem natchne, tak ho to vede potom k akci, ke skutku. A to je to důležité. Tak to je jeden důvod, proč to má možná cenu říkat znova, nebo mít vůbec tady ty dny saleziánské spirituality. A druhý důvod je, že preventivní systém není na prvním místě nějaké učení. Není to nauka. Je to životní styl. A v tom případě je hrozně důležité, aby lidé, kteří tento životní styl přijali za svůj, aby ho vzájemně sdíleli. Aby si připomínali ty určité věci. Jako když se sejdou přátelé někde a jeden začne, pamatuješ tenkrát, jak jsme všichni už to slyšeli mnohokrát, ale přesto začnou vyprávět znova. A čas od času se stane, že vyplyne něco novýho, nebo prostě lidi tím, že si vyprávějí svoje vzpomínky, že o něčem diskutují, tak to své přátelství nebo ten svůj styl života nějakým způsobem upevňují. Když se podíváme do stanov, tam je to ve článku 20 skutečně řečeno, že preventivní systém je konkrétní způsob, jak něco prožívat, jak prožívat a hlásat evangelium. Opakuji, není to nauka, je to konkrétní způsob, jak prožívat a hlásat evangelium a pracovat pro spásu mládeže. Takhle to stojí v těch stanovách. Tak, v tom programu bylo napsáno, že tady to první povídání má takový podtitulek Preventivní systém Dona Boska z historie do současnosti. Tak naštěstí nejsme benediktíni nebo něco, že ta historie by byla delší. Naše historie je necelých 200 let, takže to nebude tak strašné. Teď bych byl drzej, kdybych řekl, někdo z vás si to možná ještě pamatuje. To samozřejmě si nemůže nikdo pamatovat. Z vyprávění, no, dobře. Takže já se pokusím trošku, jakoby ten vývoj preventivního systému, ale vůbec si nekladu nároky na nějakou odbornost. To za prvé je mi to věc docela cizí. A za druhý to v tuto chvíli není ani jako moc důležité. Mám tady pár knížek nebo textů, které vám doporučím. Všecko v českém jazyce. Ale proč jakoby se tím trošku budeme zabývat tou historií? Protože na základě té historie si můžeme připomenout některé takové základní aspekty toho preventivního systému. Ono je vlastně jedno, z kterého konce na ten preventivní systém jdeme. Takže když je historie, tak vždycky základní otázka, kde se něco vzalo. Takže kdybychom řekli, kde se ten preventivní systém vyloupl. Kde je mu začátek? Tady tu knížečku Salesiáni předpokládám viděli všichni, protože jsou to stanovy a my jsme slibovali, že budeme podle těch stanov žít. Ostatní jste ji možná viděli taky. Je to knížka, která nám ukazuje Dona Boska v dnešní době, jakoby co Don Bosco od nás očekává. Tak když hledám na něco nějakou základní odpověď, tak hledám ve stanovách. Takže ve stanovách se mluví o preventivním systému, jak vznikl, a je tam zajímavá věc, které jsem si skutečně všiml až předevčírem, nebo kdy teďka úplně nedávno. Je tam řečeno, ve článku 20, pod vedením Panny Marie, která byla Don Boscovy učitelkou, získal ze života s chlapci v první oratoři duchovní a výchovné zkušenosti, které zhrnul pod názvem preventivní systém. Rozuměl jim lásku, která se dává nezištně. Co mě tam překvapilo, tak jako to už jsem slyšel mnohokrát, že vlastně ten preventivní systém, že to je praktická zkušenost, kterou Don Bosco získal tím, že něco praktikoval. On prostě dělal tak, jak mu to Duch Svatý vnukal, jak mu to jeho rozum ponoukal a tak dále, tak prostě dělal a tady tu zkušenost on tak nazval preventivní systém. Ale co mě tak jako víc trklo, že to bylo pod vedením Panny Marie. která mu byla učitelkou. Když si vzpomeneme na sen v 9 letech, kde Jeník dostal za učitelku právě panu Marii, pokud připustíme, že to není úplně jenom tak jako nějaké literární vyjádření, pokud bude brát vážně Dona Boska, který říká, že v jeho životě všechno udělala Panna Maria, pak zní docela logicky, že Panna Maria je nějakým způsobem původkyně preventivního systému. Mě samotného tato odvážná myšlenka překvapila. Don Bosco prožíval své každodenní starosti a radosti s mladými lidmi a věřím tomu, že Panna Maria ho v tom skutečně nějak vedla. Korigovala, inspirovala. Bůh má různé prostředky, jak to udělat. Tedy preventivní systém může být svým původem od Panny Marie a pokud to tak je, pak to není špatné. Protože Panna Maria taky vychovávala jednoho chlapce zvlášť docela intenzivně, jistého Ježíše z Nazareta, a myslím si, že ho vychovala docela dobře, což jsme zvláště teď o Velikonocích mohli být svědky toho, že to s ním nakonec dopadlo všechno dobře. A jestliže cílem našeho života je sjednocení s Kristem, jestliže máme dorůst tomu, co říká svatý Pavel, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus, pak si troufnu říct, že ona je opravdu tou nejlepší učitelkou. Tak to je první taková myšlenka, která mnohdy může vypadat jako zbožné řeči, anebo tomu taky můžeme věřit, že preventivní systém má svůj vznik u Panny Marie, kterou nám dal, nebo Donu Boskovi dal Ježíš jako matku a učitelku. Je to taková věc docela, bych řekl, z oblasti nadpřirozené, tak se zmíním o takových dvou extrémech, kterých se v životě často dopouštíme, pácháme extrémy. Na jedné straně to může být takový ten extrém nadpřirozený, že řekneme, že všechny důležité věci v životě Dona Boska byly nadpřirozeného charakteru. Všechny jeho sny byly božími zjeveními, všechny mimořádné události se staly přesně tak, jak byly popsány, jsou božského původu, všechno je dílo boží milosti a lidská spolupráce je jen velmi nepatrná. To je jeden extrém. Druhý extrém bychom mohli nazvat třeba přirozený. Všechno je racionálně vysvětlitelné. Nadpřirozené skutečnosti v životě Dona Boska jsou pouze domněnkami jeho žáků. Všechny jeho sny jsou jen literárním druhem. Preventivní systém Dona Boska prakticky jen převzal od některých svých předchůdců a tak dále. Tady tyto dvě tendence, tyto dva extrémy můžeme vypozorovat i v dějinách salesiánské kongregace. Na konci života Dona Boska a po jeho smrti převažoval ten směr nadpřirozený. A zase po mimořádné generální kapitule, kdy byli salesiánští historici vyzváni ke kritickému studiu postavy Dona Boska, zase převládal ten pohled druhý, ten přirozený. Nicméně, jak nás staletá zkušenost učí, pravda bývá někde uprostřed. Don Bosco byl člověkem, v němž přirozená a nadpřirozená stránka byly ve veliké harmonii. Stanovy v 21. článku nám říkají, obdivujeme zářivou souhru přirozenosti a milosti u Dona Boska. Můžeme tady tuto skutečnost přirovnat k inspiraci písma svatého. Já to rád používám, protože mi to přijde takový srozumitelný. Tak jako Bible je knihou, která naprosto respektuje dobové znalosti, schopnosti jejich lidských autorů, tak je zároveň knihou boží. Nás učili na teologii, že písmo svaté má dva autory, Boha a člověka. Bůh v ní přesně zjevuje to, co sám chtěl sdělit. tak jako dneska už většinu lidí nepřekvapí, že knihy Mojžíšovi nemusel a vlastně ani nemohl napsat Mojžíš úplně sám, když tam popisuje svoji smrt třeba, tak nás nemusí dneska vyvést z míry, že při pátrání v matrikách v okolí Castelnu a Dusty nenacházíme nikde záznam o žádném Bartoloměji Garellim, kterého Don Bosco zmiňuje jako prvního chlapce, s kterým začala jeho oratoř. Nebo tak jako dneska nepřekvapí, že kniha Job je pohádka, příběh nebo vyprávění, odhalující veliké boží pravdy, tak nás vůbec nemusí pohoršit, když se zjistí, že mnohé z Don Boscových snů nebo předpovědí byly dílem jeho vypravického umění nebo důkazem jeho bystrosti a předvídavosti. Není to něco, co by nebylo důstojné Boha, ale je to naopak něco, co ukazuje, že Bůh sestupuje do naší každodenní reality a dokáže obdivuhodným způsobem respektovat naši svobodu a zároveň působit v dějinách spásy. Už byste měli být unavení, co se dá dělat? Tak musím říct tip, který třeba znáte. Je takový preventivní taky. Přijde pán do hospody a říká, rychle, prosím vás, pane vrchní, nalejte mi. Tak mu nalije. Napije se, říká, rychle, nalejte mi, než to přijde. Tak mu nalije znova, zase se napije. Rychle, nalejte mi, než to přijde. Takhle pořád. A ten vrchní už je nervózní a říká, než to přijde. A máte vůbec na zaplacení? Už je to tady. Důležité je skončit dřív, než lidi utečou. No. Tak to je jenom takové srovnání toho písma svatého s preventivním systémem. A ještě bych řekl jedno přirovnání s božím zjevením a preventivním systémem. Tak jako boží zjevení má církvi takovou dvojí důležitou složku, psanou, té Bible a tu předávanou, tomu se říká posvátná tradice, tak je tomu také u salesiánského ducha, nebo u preventivního systému, nebo jak to nazveme. Třeba když se podíváme na evangelia, ta byla napsána až relativně dlouho potom, co se evangelium už dávno úspěšně šířilo. Tak také Don Bosco napsal své první a vlastně jediné krátké pojednání o preventivním systému až 36 let po svém kněžském svěcení. Což je teda dost dlouho. Johnny, jak dlouho jsi knězem? 30 let, tak ještě díl než Johnny, co si pamatuje svoje svěcení. Don Bosco a 36 let po svém svěcení teprv začal psát něco, co už bylo dávno rozjeté. Jestliže se máme zamyslet nad vývojem preventivního systému, pak jsou to především dějiny toho, jak si jednotliví saleziáni předávali osobní zkušenost, to, co zažili s Donem Boskem a předávali si to až po dnes. Tak podívejme se z těch historických okolností, jak ta saleziánská preventivní myšlenka se rozvíjela. Jak už jsem zmínil, prvním významným milníkem v životě Dona Bosca byl ten sen v 9 letech. Samozřejmě ho tady nebudeme probírat, můžete si ho přečíst v knížce Můj život pro mladé, můžete si ho přečíst v životopise Dona Bosca, můžete si ho přečíst všude možně a už jste si ho i přečetli a už ten samotný sen Dona Bosca, kdybyste si pořádně promysleli, tak tam vlastně máte zhrnutý celý preventivní systém. To, co tam je důležité z toho historických souvislostí, že to byl pro Dona Bosca takový výrazný impuls pro jeho život, kdy začal počítat s tím, že v jeho životě je určité poslání. Že tam bude hrát roli boží povolání, že tam je prostě bude nějaká mládež a že ho v tom snu Bůh vyzval k tomu, aby používal prostředky takové zvláštní. Druhý významný milník ve vývoji preventivního systému rozhodně byla matka Markéta. Byla to žena laskavá a zároveň pevná. Když si vzpomeneme, co jsme četli životopis Dona Boska, tak tam je třeba prut na skříni. Pamatujete si to, že to tam bylo? Že své děti nebyla, ale měla pořád prut na skříni, takže ty děti věděly, že kdyby něco. Takže na jednu stranu tam byla veliká ochota odpustit, vycházet vstříc a na druhé straně zásady, pravidla. Byla to žena, která svým vlastním příkladem Donu Boskovi hrozně moc ukázala. Zřekla se výhodné nabídky nového sňatku, jen aby mohla vychovávat své děti. Tak v tom může zaznívat už takovéto dej mi duše, ostatní si vezmi. Ono to tak není řečeno. Ale to je spousta takových podvědomých věcí, které potom jakoby se někde projeví. Byla to žena, která spoléhala na boží prozřetelnost. Žena, která učila své děti o důležitosti svátosti a modlitby. Jsou všecko stavební kameny, základní věci, které Don Bosco pak ve svém preventivním systému praktikoval. Měla pochopení pro jeho záliby zábavy. Nechala ho, ať si pěstuje ptáčky, ať běhá, ať tam leze po stromech, ať chodí se dívat ke komediantovi. Dokonce, když přišel rozbitou hlavou, tak se na něj trošku zlobila a pak říká, když on jí řekl, když jsou kluci se mnou, tak jsou lepšími, zase proto měla pochopení a zase ho v tom podpořila. Takže si myslím, že ta jeho matka Markéta zase je úplně z té lidské stránky z jednou z nejzákladnějších zdrojů Don Boskova preventivního systému. Třeba jeho asistence, stálá přítomnost. Matka Markéta, co mu říkala? Bůh tě vidí. Tak, co další Dona Boska ovlivnilo, tak byly to věci pozitivní i negativní. Negativní věc byla nenaplněné očekávání osobního vztahu s kněžími. Očekával, že kněží se mu budou věnovat, že k němu budou laskaví, pozorní, a to se nedělo, tak on chtěl, aby u něj to bylo naopak. A naopak, když se setkal s tím starým Donem Kalosem, tak tam se zdá, že zažil právě tady toto přijetí, laskavost. Takže tak. Tím bych uzavřel oblast Don Boskova dětství. Bylo tam hodně věcí, které ho ovlivnily, které měly vliv na rozvoj jeho preventivního systému. Pak se dostaneme do období jeho studií. Zvláště v době jeho pobytu v kněžském konviktu v Turíně. To znamená, než se stal knězem do roku 41 a pak byl další 3 roky, to bylo v tom semináři, byl v Chieri a v konviktu už jako mladý kněz byl další 3 roky v Turíně, což už bylo velkoměsto, kde byl i mnohem větší přístup k literatuře, mohl se setkávat s učenci, s lidmi, kteří znali svět. Takže to pro něj bylo zase velmi důležité období, o kterém se možná až tak moc nemluví. Období jeho studia. Tak. Pojem prevence zdaleka není vynález Dona Boska. Kdybychom jenom jeho předchůdce nebo současníky jmenovali několik jmen, tak třeba nějaký Lodovico Pavoni, Marcellino, Champagnat, bratři Maristi, Antonio Rosmini a tak dále. To všechno s těma se Don Bosco nějakým způsobem seznámil a ti všichni používali mnohdy i stejné termíny jako Don Bosco. Někteří to měli třeba trošku jinak, zrovna ten Antonio Rosmini, ten bral prevenci jako takovou přípravu k výchově. Prevence je něco, co jako nás připraví a pak teprve můžeme vychovávat. Když to Don Bosco řekl, ta prevence, to je ta výchova sama. Co mělo na Dona Boska zřejmě úplně takový zásadní význam, byli bratři křesťanských škol, takzvaní Lazaliáni, protože jejich takovým ideovým vůdcem byl Giovanni Battista della Sale, který žil teda před Donem Boskem v 17. a začátkem 18. století. A tito Lazariáni v Turíně vedli školy od roku 1829, takže dřív, než tam Don Bosco přišel, tak oni už tam dávno byli. A tito bratři usilovali o to, aby žáky, a teď budu citovat, aby žáky naučili číst a psát, zároveň z nich dělali dobré křesťany a zajišťovali tím prospěch pro stát. Jinými slovy, to stejné, co říkal Don Bosco. Spiritualita těchto bratří používala následující výrazy. Bdělost, vedení, planoucí horlivost, vzdálit od hříchu, vzbuzovat hrůzu z nečistoty, vyzývat a podporovat ke konání dobra, nebo takové výrazy jako pro tento čas i pro věčnost. Dokonce používali dejte mi duše a vezměte si ostatní, milosrdenství, láska, bratrské napomenutí, laskavost v tom italském dolcezza, což znamená taková jako sladkost, mírnost, trpělivost, předvídavost, rozumnost. My bychom řekli, to jsou všecko slova, která Don Bosco používal. A proč ne? Z takových teoretických, jakoby z literatury nebo něco, tak ještě víme s jistotou, že Don Bosco četl dílo jistého Alessandra Teppu, který žil ve stejné době jako Don Bosco, a ten napsal takové dílo Pokyny pro církevní vychovatele mládeže. Don Bosco to nejenom, že četl, ale dával to studovat i svým salesiánům. Takže když jsme se teda zmínili, že salesiánský preventivní systém nebo styl života je něco, co se předává zkušeností, tak je to jenom jedna stránka. Je to skutečně duchovní a výchovná zkušenost, ale nesmíme odhlédnout od toho, že pro Dona Bosca to byl také plod jeho studia, sbírání zkušeností, hledání inspirace ve svém okolí. Tak, to bylo zase období Don Boscova studia a pak teď už jsme u Dona Bosca v jeho plném rozpuku. Tak, teď si použiju první knížku, abych udělal reklamu trošku. Já když jsem přemýšlel, jestli máme nějakou literaturu o preventivním systému, tak mi napadla 4 díla, kterým dělám reklamu, protože si fakt myslím, že jsou asi dobrá, nebo ne asi, ale jsou dobrá. Tak je to z čerstvějších věcí tady toto. Výchova v salesiánském duchu, Michal Kaplánek. Předpokládám, že mnozí z vás jste to viděli. Věc ještě novější a taková sympaticky tenká, barevná hodně, spousta fotek. Policajt je tam vyfocený. Možná i někteří vaši známí. Jmenuje se to Salesiánská výchova do kapsy. Pak vstoupíme už téměř do historie, takovýhle sešitek, který se jmenuje Výchovná metoda svatého Jana Boska, napsal to Jaroslav Kopecký, nevím kolik to je, jestli je to 30 let nebo 40 let, jestli by to viděl Joška Kopecký, jak je to starý, to, co napsal brácha, těžko říct. Tak to je taky výborná knížka a poslední, kterou vydali karmelitáni, v roce 2006, Dej mi duše, tam jsou jednak duchovní cvičení s Donem Boskem a pak je tam pojednání právě o preventivním systému. To vydali samozřejmě karmelitáni, Don Bosco neměl problém s jinýma řádama, to jako. A navíc my jsme rádi, když nenápadně jako se jako vetřem i jinám, že jo, co? Tak v tuto chvíli použijí asi 2 stránečky tady z této knihy, kde se mluví o historický vývoj preventivního systému. Tady tato knížka je cenná v tom, že Michal Kaplánek zná české prostředí, je to člověk, který se pohybuje v pastorální teologii delší dobu, a prostě promýšlí ty věci salesiánské z toho pohledu českého. Nejenom, že zná ty cizí, ale i české. Tady toto třeba, že jo, to napsal Carlo Nanni, což je Ital, který žije celý život v Itálii, takže to se, může se to vzájemně doplňovat. Hodnota tohoto je, že to je naše, a Michal Kaplánek tam trošku i zhrnuje tu historii a on tam říká takovou věc, kterou si taky člověk uvědomí, až když si to přečte, že Salesiáni kladou značný důraz na pedagogickou tradici. To, co jsem říkal, a on to tady vysvětluje, ve své výchovné praxi předávají způsob jednání a komunikace, který sami zažili a který je podložen odkazem zakladatele. To jejich výchovné a pastorační působení se řídilo spíše vlastní zkušeností. No vzpomeňte si, co vždycky, no my jsme to tak dělali. Na chaloupkách jsme to tak zažili, tenkrát ve spolčích, nebo ti starší Salesiáni, no tenkrát v těch ústavech to tak bylo. A já si to tak uvědomuji, že to tak skutečně máme. Že jsme prostě vycházeli vždycky z toho, co jsme zažili, a moc si neumíme představit, že by to bylo třeba jinak. A on říká, že to je, a je to pravda asi, že to je mnohdy škoda, protože situace dnes a před 150 lety je jiná. Pokud budeme se pořád jenom odkazovat na nějaké větičky, které Don Bosco řekl, pořád se budeme řídit jenom bez nějakého dalšího, jako nějakými příklady z života Dona Bosca, budeme číst příběhy z jeho života a snažit se to nějak interpretovat na základě jenom své vlastní zkušenosti, tak to nemusí být úplné. Tak, a k tomu nám třeba pomáhá tato knížka, kde on má různé reflexe, které nám můžou pomoci. No on tady popisuje mimo jiné, že ta Don Bosková zkušenost se už za jeho života měnila. Na začátku to byla kočovná oratoř, kde se věnoval chlapcům jen ve volném čase. Bylo těch chlapců málo, to znamená ty zásady preventivního systému, jak je známe, tak mohl praktikovat v plné šíři. Laskavost, rodinnost, individuální přístup, to všechno šlo. Změnilo se to už v další fázi, kdy Don Bosco si zajistil místo, začali u něj už chlapci bydlet a už to nebylo jenom ve volném čase. Už to byla vlastně péče každodenní. Není představitelné, že by se Don Bosco věnoval osobně každému člověku, když jich je tam několik set. To znamená, i ty ideály, které my si čteme v životopise Dona Bosca, tak po nějakých 20 letech působení Dona Bosca už se třeba nedařili uskutečňovat. A můžeme se to dočíst například z toho dopisu z Říma, kdy Don Bosco vlastně píše, kritizuje nebo stěžuje si na situaci, která vládne v jeho oratoři, že už to není tak, jako to bylo za mlada. Ale to prostě tak nebylo možné. Preventivní systém se vyvíjel a jak tady říká Michal Kaplánek, bohužel ne vždycky tak, jak by si to Don Bosco sám představoval. A myslím si, že to není nic špatného, když si přiznáme, že ta skutečnost taková byla. Když se podíváme na konci života Dona Bosca a po jeho smrti, tak se Salesiáni věnovali především školám a internátům. Zdaleka to nebyly oratoře, nebyly to volnočasové aktivity, ale byly to vlastně prakticky téměř samé školy a internáty. Jestliže si připomeneme, že hlavním cílem Dona Bosca bylo vychovat poctivého občana a dobrého křesťana, tak jakoby v tom systému, který se stal opravdu systémem, kdy mladý člověk nastoupil do internátu a mnohdy se už ani nepočítalo, že z toho koloběhu vyjde, protože začal studovat jako žáček, pak třeba se stal Salesiánem, stal se někde asistentem, pak se stal učitelem, pak se stal ředitelem, pak umřel. A takhle to bylo. A takhle to mnoho desetiletí šlo. A snaha byla ty chlapce ochránit. Prevence v tom pozdějším slova smyslu se omezila na to ochránit ty lidi před špatným vlivem. Ale kde se najednou ztrácí to Don Boscovo poctivý občan? Jakoby vrátit člověka, který bude platným členem společnosti. Takže prostě bylo období, kdy se ten vývoj šel i tímto směrem. A šlo to tak až do 70. nebo tady říká prakticky do 70. let 20. století, kdy Salesiáni se a preventivní systém se praktikoval hlavně tady na těchto ústavech, jak se tomu říkalo. Teď si vzpomínám na Petra Barana, jenom taková vsuvka. Říká, no když mě taťka přivezl do Frištáku, tak mě tam byly takový obrovský dveře, tak ty dveře za mnou zaklaply, teď mě tam zavedl k tomu panu řediteli, představil mě a že tam teda budu. A taťka odešel. A Petr Baran tam byl chvíli, pojala ho strašná hrůza a chtěl utíct. Jenomže, jak říkal později, naštěstí ten dům byl tak veliký, že jsem nenašel východ. Že tam nějakou dobu běhal, nemohl najít dveře, tak mu nezbylo, než tam zůstat a v 80. jako salesián umřít. Prostě ty dveře tam pak už nenašel, jak se zaklaply. Tak to je jenom taková zase vsuvka, že skutečně ty ústavy. No, nicméně v současné době, nebo před takovými 20-30 lety, éra ústavu končí. Když se podíváme do Itálie, do Německa, do Rakouska, tak velké salesiánské ústavy se vyprazňují. Je to z důvodu jednak, že salesiánu ubývá, že už není zájem o takovéto ústavní výchovu a tak dále. Tak salesiáni museli hledat nový způsob, jak ten preventivní systém opět oživit, tak jak si ho přál Don Bosco. No a mluvili o tom různé kapituly a v současné době, nebo před nedávnem, tak se, jak to tady říká, 20. generální kapita, to už je pěkně dávno, tak se tam udělalo rozhodnutí vrátit se k oratoři. Ale ne k tomu, že bude oratoř taková, jaká byla za Dona Bosca, ale ten duch oratoře. Opět ty zásady Dona Bosca, který on učil, ty hlavní cíle. A v dnešní době, když teda chceme přemýšlet my salesiáni, co je opravdu naše specifikum, tak zjišťujeme, že by to mělo být předávání víry tím způsobem, kterým to dělal Don Bosco. Já jsem přemýšlel prostě, jaké v jednotlivých obdobích toho vývoje salesiánského, které prvky preventivního systému byly jakoby zdůrazněny. Možná to je jenom taková opravdu moje fantazie. Říkám si, v době Dona Bosca, té prvotní oratoře, tak to bylo, že Don Bosco kladl veliký důraz na nadpřirozené prostředky. Zmíním to teď si tak odskočím, protože už za chvíli bude konec, nebudu mluvit o preventivním systému jako takovým, ale jak máme ty tři pilíře, rozum, náboženství a laskavost, tak když tady říkám o těch nadpřirozených prostředcích, tak tím Don Bosco rozuměl to náboženství. A my s tím míváme v současné době veliký problém, někdy. My si říkáme, jak to máme dělat, být přece ty děti, často, co k nám chodí, tak nejsou křesťané, nemůžeme využít toho, že půjdou ke zpovědi, k svatému přijímání. A tak se ten pilíř začal jakoby zaměňovat, že ten třetí pilíř je vlastně, že chceme ty lidi nějakým způsobem vést k Bohu nebo k duchovním hodnotám. Ale pro Dona Bosca ty pilíře, to skutečně to náboženství bylo prostředek. To nebyl cíl. Jeho cílem byl poctivý občan a dobrý křesťan. Jeho cílem bylo spasit duši. Ale když on mluvil o náboženství, tak to byl skutečně prostředek. To bylo něco, co fungovalo, co věděl, že pomáhá toho člověka vychovat. A na to Don Bosco kladl důraz, proto ty chlapce vedl k tomu, aby se pravidelně zpovídali, aby navštěvovali kostel, aby se modlili, chodili ke svátostem. Pokud my toto s mladýma lidma dělat nemůžeme, tak to můžeme dělat aspoň za ně. A je to taky prostředek. A je to důležitý prostředek, že se za ně modlíme a tak dále. Další, co bylo v době Dona Bosca jednoznačné, tak to byla laskavost, komunikace s těmi jednotlivými chlapci, konkrétní pomoc. Podle té konkrétní pomoci oni věděli, že jsou milováni. Když potom, jak jsem řekl, ten vývoj šel dál a spíš se spíš byly ty instituce, ty školy, tak to, co tam bylo zase jakoby rozvinuto, bychom řekli až téměř k dokonalosti, tak byla asistence, stálá přítomnost. Ti asistenti salesiánští byli s těmi chlapci nejenom v době vyučování, ale i v době samostudia, v době rekreace, v době i měli společné ložnice, všechno. Prostě tam byla ta asistence, která, zase když si vezmete tady tuto brožurku, tak ta prevence spočívá v bdělosti, že jakoby ta přítomnost zabraňuje tomu, že ten člověk dělá špatně, a zároveň v důvěře, že mu dávám důvěru, aby ten člověk mohl spoléhat i sám na sebe. Takže tam zase byla ta stálá přítomnost asistence a i v těch ústavech byla velice promyšlená a systematická ten přístup k těm nadpřirozeným prostředkům. Když bychom skočili do České republiky na začátek salesiánského díla, když se podíváme do Frištáku, do Ostravy, kde Don Stuchlý tam běhá s chlapci někde po hřišti, tak co tenkrát bylo takové, co k těm salesiánům táhlo ty chlapce? Myslím si, že to byla novota v tom, mít rádi to, co má ráda mládež. Že vlastně ti salesiáni, kteří se účastnili těch sportovních aktivit, divadla, toho všeho, tak si myslím, že v tomto to bylo nové. Zase to bylo to donboskovské, ta radost, mít rádi to, co má ráda mládež. Rodinný duch, tak to bylo zase, co si myslím, že bylo na začátku toho našeho díla u nás zdůrazněno. Když skočíme dalších několik let dopředu, dostaneme se do totality, tak si myslím, že to byla hlavně práce ve skupinkách. Když v preventivním systému mluvíme, a zase se to dočtete tady krásně, takže to nebudu říkat, o metodách animace a asistence, tak ta metoda animace je jak buď to individuální, nebo skupinová. Každá má své přednosti a výhody. V době totality práce ve skupinách byla věc, která byla úplně výborným způsobem rozvinuta. Například i na chaloupkách, zase skupinová dynamika, byla tam vlastně i během těch chaloupek stálá přítomnost asistence. Společné prožívání těch duchovních hodnot na těch sice jenom v omezené časovém údobí, jak ta chaloupka nebo ty setkávání, ale to tam bylo. A když se podíváme dneska, co je v dnešní době tím, co bychom řekli, že je dneska jakoby ta silná stránka, tak si myslím, že to je konkrétní pomoc, aspoň když to vidím třeba v těch salesiánských dílech, salesiánských střediscích, kde jsou i různí odborní pracovníci, kteří poskytují opravdu odbornou pomoc mladým lidem, kteří jsou v nouzi. Pak si myslím, že druhá věc je ten aspekt, když se podívám zase na ty tři pilíře, ta rozumnost, že dneska tím, že s těmi mladými lidmi nejsme pořád, ale jenom chvíli, tak naším úkolem je apelovat spíš na to, aby věci pochopili. Teď řeknu takovou hříčku slovní, nebo že když Don Bosco říká prevence a represe, tak ta represe je tady bude pořádek. V represivním systému jde o to, aby tady byl pořádek. A úplně mi tak až moc nezáleží na těch lidech. Je to nadnesené. A preventivní systém řekne, záleží mi na tom, aby lidé byli pořádní. Takže si myslím, že zase v současné době je mnohem víc kladen důraz při práci s těmi mladými lidmi na tom, aby oni věci sami přijali a pochopili jako rozumné. Protože my na ně máme vliv 5% jejich času a zbytek času oni prožijí někde jinde. Takže si myslím, že což zase třeba v těch ústavech, tam se tím vůbec nelámali si tím hlavu, tam byli pořád s něma, takže to prostředí hrálo velikou roli a nemuseli mnoho věcí vůbec vysvětlovat. Tam prostě jenom dělali a ti kluci to třeba napodobovali, nebo taky ne. A salesiáni si mysleli, že to napodobují. Aha. Pak, co je v současné době ještě taky, myslím si, docela silnou stránkou, mít rádi to, co má ráda mládež. A poslední věc, která v dějinách si myslím nikdy tak nebyla jako dneska, tak je propracovanost projektů různých opravdu, že se přemýšlí, kam ty mladé lidi vést, kam vůbec to naši aktivitu vést. Že to není něco jenom spontánního, ale že když se řekne prevence taky znamená, že vím, kam toho člověka vedu. že já jsem na cestě před ním, že on mě může následovat. Což ty projekty nějakým způsobem realizují. No to jsme to krásně, 59. Takže pán Bůh zaplať, že jste to vydrželi.